იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 22 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში 21 საუკუნის გამოწვევაზე, COVID-19-ზე და მის მართვაზე ვისაუბრებთ. კონტაქტის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსოდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსოდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ქალბატონო რუსოდან, ალბათ საქართველოში და მსოფლიოში არ მოიძებნება ზრდასრული ადამიანი, რომელიც გულის ფანცკალით თვალს არ ადევნებს სტატისტიკას, თუ რა მონაცემები აჩვენა ტესტირებამ. ინფიცირების, ვირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი შემცირდა თუ გაიზარდა? აი, ბოლო დღეების განმავლობაში თვალს თუ გადავავლებთ რეგიონის სტატისტიკას, ვნახავთ, რომ შემთხვევების კლების ტენდენციაში ემჩნევა. მაგალითად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსის 191 შემთხვევა დაფიქსირდა, გუშინ გაცილებით ნაკლები იყო ეს მაჩვენებელი. და საინტერესოა, კლებადობა რითია განპირობებული? ტესტირება ტარდება ნაკლები თუ შეზღუდვებმა იქონია გარკვეული გავლენა?
საქმე იმაში გახლავთ, რომ ტენდენცია ნამდვილად არის კლები, მაგრამ ეს არის უბრალოდ იმ შეზღუდვებთან დაკავშირებული, რომელიც 28 ნოემბრის შემდეგ არის დაწესებული ჩვენს ქვეყანაში და ამან თავისი შედეგი რასაკურველია გამოიღო. თუმცა პარალელურად, რაც შეეხება ტესტირების რეჟიმს, რეჟიმმა ცოტა შეიცვალა თავისი ხასიათი თვალსაზრისით, რომ ფართოდ ინერგება სწრაფი ანტიგენ ტესტირება, რომელიც ძალიან მოკლე ვადაში გვაძლევს დადასტურების პასუხს, ანუ ეს არის ძალიან ცნობიერი ტესტი. და იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანს აქვს გამოხატული COVID-ის რაღაც სიმპტომები და ეს შეიძლება იყოს ორი ან მეტი სიმპტომი, ტემპერატურა, ყელის სკივილი, იგივე კნოსისა და გემოვნების დაკარგვა და ასე შემდეგ, გააჩნია უბრალოდ ტესტირების, რომელი დღეს არის ტესტირება ჩატარებული, შეიძლება მივიღოს ჩვენ სწრაფად პასუხი ანტიგენ დადებითი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ასეთ შემთხვევაში COVID დადასტურებულ შემთხვევასთან და ამით ამოიწურება კვლევა და დიაგნოსტიკა. მაგრამ თუ სიმპტომატიკა არის ძალიან მკვეთრად გამოხატული და ანტიგენ ტესტი არის უარყოფითი, ეს იმის გადაწყვეტილებით გრძელდება მისი გაღრმავებული კვლევა, ეგრეთ წოდებული PCR-ი, ანუ ოქროს სტანდარტის კვლევა, და ველოდებით უკვე იმის პასუხს, რომ საბოლოოდ ვიყოთ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ანტიგენი იჭერს ცხრილხახაში არსებულ ვირუსს და თუ მან უკვე გზა გააგრძელა უფრო ქვემო სასუნთქი გზებისაკენ, მაშინ შეიძლება ეს მომენტი კონდეს დაკარგული და ამიტომ სჭირდება PCR კვლევა და არა იმიტომ, რომ ჩვენ ანტიგენის ტესტირებას რაღაცა ისე უყურებთ. ეს არის საკმაოდ მაღალხარისხიანი და პრეკვალიფიცირებული კვლევის მეთოდი.
ქალბატონო რუსოდან, თქვენ ნახსენეთ სიმპტომები, რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებელია ტესტირების ჩატარება და ერთ-ერთი სიმპტომი არის სიცხე. თუმცა არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როდესაც მაღალი ტემპერატურის გარეშეც მიმდინარეობს ეს, გარეშეც არის ეს ვირუსი ორგანიზმში, პირიქით უფრო დაბალი ტემპერატურა, დაბალ ტემპერატურას აფიქსირებენ ხოლმე. და თუ სიცხე არა აქვს ადამიანს, მაგრამ სხვა სიმპტომები გააჩნია COVID-ისთვის დამახასიათებელი, ამ შემთხვევაში მას ჩაუტარდება ტესტირება?
ყველა შემთხვევაში ჩაუტარდება ტესტირება, ანტიგენ ტესტირება, თუმცა PCR ტესტირება, როდესაც კეთდებოდა, რასაკურველია ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი სიმპტომი იყო ტემპერატურა და ტემპერატურა არასოდეს არ ხდებოდა მისი გამიჯნა, რომ ეს იყო სუფებრილიტეტი თუ ეს იყო ცხელება. ტემპერატურა არის ტემპერატურა. უკვე 37 და მეტი მაშინ კეთდებოდა PCR-ი, მაგრამ მე წამოვიდა ესეთი ტენდენცია, რომ პაციენტები ასახელებდნენ ისეთ სიმპტომატიკას, რომლის დიაგნოსტიკა შეუძლებელია, მაგალითად ყნოსვისა და გემოვნების დაკარგვა და რაღაცა მასიურად წამოვიდა ასეთი და ამას მოყვა სულ მუდმივად უარყოფითი პასუხები და შეიძლება ეს იყო რაღაცა მისეთი.
და დაახლოებით რამდენი ტესტი ტარდება დღეღამის განმავლობაში, შეგიძლიათ გითხრათ, აი რეგიონში კონკრეტულად?
და სამუშაო კვირაში რასაკურველია უფრო მეტი ტესტირება კეთდება ვიდრე
შაბათ კვირას
და აი ზუსტად შაბათი კვირის მაჩვენებელი იყო ის რაოდენობა, რომელიც თქვენ თქვით, რომ რო შეხედავ სტატისტიკას, ნამდვილად შაბათი
დიახ 84 იყო დაახლოებით, თუ 87 ასე იყო გუშინ. დიახ,
რომ 4 დეკემბრის შემდეგ, რაც უკვე ფართოდ დაინერგა ანტიგენის სწრაფი ტესტირება, არც ერთი შაბათი კვირა არ ყოფილა გამოტოვებული, რომ პირველად ჯანდაცვის გზას არ მუშაოს სული დატვირთვით. ეს არის დილის 10 საათიდან 5 საათამდე ამ რეჟიმში მუშაობს ყოველი სამუშაო დღე პლუს საბათი კვირეები. ასე რომ მოქალაქეებს აქვს საშუალება და წვდომა, რომ ჩაიტაროს ეს კვლევები საჭიროების შემთხვევაში.
და ერთი პერიოდი სოციალურ ქცელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ საკმაოდ დიდი რიგები იყო და საკმაოდ ხანგრძლივად უხდებოდათ ადამიანებს, რომელთაც ჰქონდათ კონკრეტული სიმპტომები, რიგში დგომა.
აი ბატონო, ეს იყო
აი დღეს რა სიტუაციაა ქალბატონო რუსუდან?
PCR ტესტირება კეთდებოდა ამბულატორიულად მხოლოდ პირველ პოლიკლინიკაში. ეხლა მუშაობს აბსოლუტურად სულ ყველა მუნიციპალიტეტებზე მისვლამდე სულ ყველა პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულება, ამიტომ ეს უკვე განზავება მოხდა რაოდენობრივი და ასეთი რიგები და დიდი ხნის მოცდის რეჟიმი უკვე პრაქტიკულად აღარ გახლავთ.
და თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება, ცხადია ალბათ მოიხსნება ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჰოსპიტალურ სექტორში თავისუფალი საწოლების საკითხს უკავშირდებოდა.
ეს უკვე დიდი ხნია მოხსნილი გახლავთ იმაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ სტატისტიკას უაღრესად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ამის გარეშე წარმოუდგენელია პანდემიის მართვა და ზოგადად თვითონ სპეციფიკა ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაობის არის დამყარებული ძალიან სკრუპულოზურ სტატისტიკურ ანალიზზე. ჩვენ უკვე დიდი ხანია გვაქვს თავისუფალი საწოლების რაოდენობა როგორც კლინიკებში, ასევე კოვიდ სასტუმროებში და ამაზე მეტყველებს ის, რომ თანდათანობით იხურება კოვიდ სასტუმროები, რომელიც გახლავთ ნოუ-ჰაუ, ანუ ახალი სიტყვა
და
ეს პრეცედენტი დაშვებული იყო და აპრობირებული იყო საქართველოში და წარმატებით იმუშავა ამან. მოგესწრებათ, რომ კოვიდ სასტუმრო იყო ისევე კლინიკა, იმიტომ რომ ის იყო სადრეხამისო, ესე იგი პოსტი საეთიმო, საექსო და მიმდინარეობდა მკურნალობის მთელი სქემის დადგენითი დატვირთვით. პაციენტების მიღება ამიტომ შეფერხება არ იყო და ეს იყო ალტერნატიული გზა, რომ ჰოსპიტალურ ქსელზე იყო შეღავათი მიგვეცა და თუ კი ჰოსპიტალურ ქსელში მიდიოდა საშუალო და მძიმე კატეგორიის პაციენტები, ძირითადად აქეთ იყო სხვა ტიპის დატვირთვა და განზავება მოხდა ამ რაოდენობის. ასე რომ ფაქტიურად არ დარჩენილი იყო ის ადამიანი, ვისაც ჭირდებოდა სწრაფი რეაგირება და სამედიცინო ჩარევა ამ ჩარევის გარეშე. ეხლა არის აქტიური შემთხვევა აჭარაში დღევანდელი მდგომარეობით 3744. ეს არის სამი კომპონენტისაგან შედგენილი მაჩვენებელი. ეს არის პაციენტების რაოდენობა ჰოსპიტალში, პაციენტების რაოდენობა კოვიდ სასტუმროში და ისინი, რომლებიც ბინაზე იმართებიან ეგრეთ წოდებული დისტანციური ონლაინ კლინიკის მეშვეობით. მაშინ, როდესაც ეს რაოდენობა ცდებოდა 6000 ყოველდღიური მაჩვენებლით, ასე რომ შეღავათი არის ძალიან სერიოზული.
იმასაც
ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ დიაგნოსტიკის საწეს არ მიმართავს ბევრი, შეიძლება სიმპტომატიკა კონდექს, მაგრამ რატომღაც ასეთია, რომ უნდა გადაიტანოს და თუ კი მსუბუქი ფორმა შეიძლება არც მივიდეს და დიაგნოსტიკას არ ჩაიტაროს.
Да თვითმკურნალობით გაიაროს ის პერიოდი, რაც კოვიდისთვის არის დამახასიათებელი.
Да, თვითმკურნალობაც ეს მინდა რომ გავმიჯნოთ, იმიტომ რომ სახში დარჩენილი პაციენტი ის არჩება მკურნალობის მიღმა, ექიმის მეთვალყურეობის მიღმა და მე ვახცენე ონლაინ კლინიკა. ეს არის პირველი ქსელი, რომელშიც არის ჩართული პირველადი ჯანდაცვის ექიმები, ოჯახის ექიმები, თერაპევტები, პედიატრები, რასაკვირველი და ისინი ქმნიან ყველა შემთხვევაზე кейს და მართავენ დისტანციურად ამ პაციენტებს.
ეს იმ შემთხვევაში თუ პაციენტმა მიმართა ოჯახის ექიმს და ონლაინ კლინიკას, ხო, ქალბატონო რუსოდან, მაგრამ თქვენ როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ შესაძლებელია არც კი ჩათვალოს, საჭიროდ რომ მას ჭირდება ან ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, ან ონლაინ კლინიკაზე მიმართვა და თვითმკურნალობასაც მიყოს ხელი, ალბათ ასეთი შემთხვევებიც არის.
ასეთიც უნდა ვაღიაროთ, რომ არის შემთხვევები, ანუ ყველა დადასტურებული შემთხვევა, ყველა დადასტურებული შემთხვევა, რომელსაც უკავშირდებიან და ატყობინებენ კვლევის შედეგს, რომ დაუდასტურდა, ან უკუგდებული თუ არა, ესე იგი არ აქვს, მაგრამ თუ დაუდასტურდა, იქვე ეუბნებიან, რომ თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ თქვენი ოჯახის ექიმს. ეს ანონსდებოდა მუდმივად, მანამ სანამ ადამიანი ამ COVID ინფიცირებული გახდება, ყველა უნდა იცოდეს თავისი ოჯახის ექიმი. ვინ არის მისი ოჯახის ექიმი, რომელი პოლიკლინიკა, იმიტომ რომ მართვის თვალსაზრისით ეს ამათ აქვს უფლება მოსილება, რომ ეს ონლაინ კლინიკის ექიმს რომ გაუშვას ეს პაციენტი კვლევაზე, აქ იგულისხმება ლაბორატორიული კვლევების სისხლის საერთო ანალიზი, რეაქტიული ცილა, დედიმერის კვლევა, საჭიროების შემთხვევაში განსაზღვროს მძიმდება თუ არა პაციენტი, ემატება თუ არა სიმპტომატიკა, რა კონსულტაცია სჭირდება, როგორი დაკვალიანება სჭირდება, თუ არის ქრონიკული პაციენტი, აქ მას აქვს უჩდება უამრავი კითხვა, როგორ გააგრძელოს მისი ჩვეული ქრონიკული დაავადებების მართვა, როდესაც უკვე მას დაერთო კიდევ COVID ინფექცია, მილიონი შეკითხვებია, ზოგი უნარჩვევების ჩამოყალიბება თვით მართვის პირობებში, როგორ რეჟიმი დაიცვას სიცხის მიღების, ვარჯიშის, სუნთქვის, უამრავი შეკითხვა და ექიმის გვერდში ყოფნა, ეს არის ყველაზე დიდი ფსიქოლოგიური ასპექტი.
ანუ ჰოსპიტალშიც მოთავსება სწორედ ექიმის რეკომენდაციის.
კვლევა, იმიტომ რომ თვითონ დაავადებას COVID-ის მიმდინარეობის დროს და ამ ინფორმაციული კამპანიას, რომელიც ზოგადად მთლიანად თქვენ სოფლიოში მიმდინარეობს, ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს და უნდა ვაღიაროთ, რომ ზოგჯერ შიშნარევიც არის და ფოთვის საგანსაც წარმოადგენს და ასეთ დროს სწორი დაკვალიანება სახელს უმნიშვნელოვანესი. შეიძლება თვითონ პიროვნება სუბიექტურად საზღვრავდეს, რომ მას უნდა კომპიუტერული ტომოგრაფიდან და გაგონილი აქვს ამის შესახებ და ამ დროს სულ არ არის ჩვენება იქა და სულ არ არის საჭირო ასეთი მაღალი რადიაქტიული კვლევის ჩატარება. აი ამისი საჭიროებები, კვების რეჟიმი, დილის რეჟიმი, პარალელური მედიკამენტების მიღება და ასე შემდეგ, უამრავი კითხვა. ელემენტარულად ექიმი არის საუკეთესო დეონტოლოგი, რომელიც ფსიქოლოგიურად მოქმედებს პაციენტზე მეცმუნეთეს და თუ კი მითუმეტეს არის ეს ადამიანი იზოლაციაში, შეიძლება მარტო იყოს, იმიტომ რომ ოჯახის დანარჩენ წევს არ კონდეს დადასტურებული და ის უკვე არის რაღაცა გამოყოფილ ცალკე იზოლირებულ სივრცეში, ან დამოუკიდებლად ან სხვა შენობაში, ან თავისივე ოჯახში არის. ყველას არა აქვს ამისი აუტოტრენინგის ჩატარების საშუალება და მას უნდა კონდეს აუცილებლად ძმა თავის ექიმთან.
საინფორმაციო პორტალიც მოქმედებს, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია თუ ვინ არის მისი ოჯახის ექიმი და რომელ პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებას მიმართავს. უკვე კარგი ხანია ეს პორტალი რო ფუნქციონირებს და მე გადავამოწმე პირადად მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრების მონაცემები და ამ პორტალს მიჩვენა ზუსტად ვინ არის ჩვენი ოჯახის ექიმი და რომელ სამედიცინო დაწესებულებას უნდა მიმართოთ სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში.
დიახ, ამბულატორია წერტილი, მოხწერტილი, გოპწერტილი G. ანუ შედიხართ და ნახო ლოთ, მაგრამ თუ კი მაგალითად კერძო სადაცხოვო კომპანიაში არის ჩართული სადაცხოვო პაკეტში, შეიძლება იმ სადაზო კომპანიას არ ქონდეს ონლაინ კლინიკის მომსახურების სერვისი და მაშინ უკვე მისამართის მიხედვით ებნება და ამიტომ იყო მოწოდება და ძალიან ხშირად დაავადებათა კონტროლის ხელმძღვანელობა ყოველთვის უსვამდა ხაზს. მანამდე კი არა სანამ დაუშვათ ციტარ ვიცოდეთ ჩვენ ვინ არის ჩვენი ოჯახის ექიმი, მანამდე შეიძლება სადარიგის დაჭერა და დაკავშირება და გარკვევა ვინ არის მის სახელი და გვარი და საჭიროების შემთხვევაში მერე გაგზავნეს კომუნიკაცია მასთან.
და ექიმებთან მიმართებაშიც უნდა გკითხოთ ქალბატონო რუსუდან, ოჯახის ექიმები რამდენად არიან მომზადებულები იმ კუთხით, რომ სწორად მართონ COVID-19. მათ ცხადია, მათ გარკვეული ცოდნა გააჩნიათ, მაგრამ არის მთელი რიგი ნიუანსები, რომელიც თანდათან აი ამ ვირუსის გავრცელებასთან ერთად ვლინდება, ხდება დაკვირვება, გამოცდილების დაგროვება ხდება ამ მიმართულებით და მათი პერიოდული გადამზადება ხდება თუ არა, ალბათ ფლობთ ინფორმაციას.
თუ ჩვენ გავიხსენებთ წინა პერიოდს, როდესაც ფაქტურად ახალი წლის დასაწყისში უკვე გაიგო სამყარომ, რომ მოდიოდა ასეთი ვირუსი და სანამ ოფიციალურად პანდემია გამოცხადდებოდა, მანამდე ჩვენ ქონდა ისეთი შვების პერიოდი საქართველოში, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ აი ამისთვის, რომ მომზადებული შევხვედროდი და პლუს ამას პარალელურად იმდენი პლატფორმა შექმნილი მაღალკვალიფიციური ექიმების, რომ პარალელურ რეჟიმში მით უმეტეს როდესაც არის დისტანციურად შეიძლება მართვა პაციენტის და ეს არის ძალიან კომფორტული იმისა, რომ ფაქტურად პირველადი ჯანდაცვა არის ინფიცირებისგან დაზღვეული და თანაც არ არის საჭიროება იმისი, რომ ყველა იყოს აქტიური ნახვა ბინაზე, თუ კი ამისი საჭიროება არ იქნება. თუ ჩდება საჭიროება, ისინი ყველა მერე გადამისამართება ხდებოდა მათი ან COVID სასტუმროში და ან COVID კლინიკაში. ასე რომ სწავლა პარალელურად ყოველთვის ხდებოდა და გადამზადების პერიოდიც ჰქონდათ და ეხლაც მიმდინარეობს აბსოლუტურად წდომა არის ინფორმაციაზე ძალიან დიდი, ძალიან მაღალი და ასე რომ პრობლემა ამ მიმართულებით არ იყო. თუმცა იყო რაღაცა დიდი სიფრთხილე თვითონ ჩართულობასთან დაკავშირებით, პირველი ნაბიჯები ძალიან ხშირად გადადგეს ონლაინ კლინიკის, მაგრამ ახლა უფრო ბევრად არის აქტივაცია, მაღალი არის ამ ექიმებისგან და კარგად იმუშაო.
ანუ გარკვეული სიმპტომატიკის მქონე პაციენტი, რომ მოხდეს სამედიცინო დაწესებულებაში, ეს უშუალოდ ოჯახის ექიმის რეკომენდაციით უნდა გაკეთდეს,
ხო? მაგალითად, ეს კეისი, პირობითი კეისი რო განვიხილოთ, ჩვენ ვიცით, რომ ამ დაავადებას ახასიათებს ზოგიერთ შემთხვევაში, აი იმ მიმართულებით, რაც კითხვა დამისვით, ეგრეთ წოდებული აკრეცის სინდრომი. ანუ თითქოს დაიწყო აბსოლუტურად ისეთი უღრუბლოა ყველაფერი, რაღაც მცირე სიმპტომატიკა შენიშნა, დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ გადის 1, 2, 3, 4, 5 დღე და ეს სიმპტომატიკა თანდათანობით უფრო მატულობს. ან არსებული სიმპტომატიკა უფრო ძლიერდება და უშა თუ იყოს უფებრილიტეტი, გახდა გეფტიური ცხელება, აგერ დაეწყო ხველა და უშა თუნთქვის გაძნელება, ციანოზი და ასე შემდეგ. ამის კავშირი ხო აქვს ონლაინ ექიმთან და ეუბნება და ის დინამიკაში ამ თეის უყურებს და ხედავს, რომ დინამიკა წავიდა ცოტა გარდა. აი აქ უკვე არის მისი როლი უმნიშვნელოვანესი, რომ დროულად განსაზღვროს ეს დინამიკა, რომ მიდის რაღაცა ქართულებისკენ და ამ მომენტში მიიღოს გადაწყვეტილება კვლევებისას და მისი ჰოსპიტალიზაციის შესახებაც.
კვლევებზე როდესაც საუბრობდით, თქვენ დედიმერი ახსენეთ და მას შემდეგ რაც კორონავირუსული პანდემია დაიწყო, ხშირად გვესმის დედიმერი, სატურაცია. აი რას აღნიშნავს ეს ტერმინი, შეიძლება სრულად არ ვიცოდეთ და იქნებ განგვიმარტოთ, რატომ არის COVID ინფექცი, კორონავირუსული ინფექციის მართვის დროს აი ამ ტერმინებზე ყურადღების გამახვილება საჭირო?
Ну, сатурация ეს არის ახლა ჟანგბადით უზრუნველყოფა ჩვენი ორგანიზმის და сатурацияს საზრავთ сатурაციის ოქსიმეტრი. Ну, თუ აქვს მაგალითად ადამიანს პულსოქსიმეტრი, კარგია, მაგრამ თუ არ აქვს, აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ ეს არის რაღაც ესეთი ხელსაწყო, რომელიც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. პირველი ეს არის მშვიდ მდგომარეობაში სუფრის სიხშირის განსაზღვრა. თუმცა ადამიანს შეუძლია თავისი სუნთქვა ის არის ისეთი რაღაცა, რომელიც თვითონვე მართოს. მას შეუძლია სუნთქვის შეჩერება, მას შეუძლია სუნთქვის აჩქარება, ეს ისეთი რაღაცა, ეს არის განსხვავდება მაგალითად პულსისაგან, როცა ვერჩვენ ჩვენს პულს ვერ ჩავაჩქარებ და ვერ შევანელებ, მაგრამ სუნთქვაზე შეიძლება ვიმოქმედოთ. ამიტომ ობიექტურად ვიღაცა საზღვარს ამას. მცირე დატვირთვის დროს მაგალითად, საუბრის დროს თუ აქვს ესეთი ის აჩქარება, აი მაშინ ესე იგი ითვლება, რომ ის ალბათ მიდის ტენდენცია მაინც სატურაციის კლებისკენ და 95 ეს რიცხვებში დავინახავთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვექნება სატურატორი, ანუ პულს ოქსიმეტრი. თუმცა ამ მონაცემებითაც შეიძლება განისაზღვროს. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომი მინდოდა და არ მითქვამს, ეს არის მზარდი საერთო სისუსტე, რომელიც შეიძლება იყოს, შეიძლება არაფერი არ ქონდეს და სისუსტე იყოს მზარდი და მაგალითად არც ქოშინი ქონდეს, არც ხვევა ქონდეს. აი ეს ყველა სიმპტომატიკას აქვს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა. ეხლა
დედიმერი
არის ფიბრინის დეგრადაციის საპროდუქტია. ეს არის პატარა ზომის ცილის ესეთი ფრაგმენტი, რომელიც სისხლში აი კოლტის ფიბრინოლიზის დაშლის შემდეგ ჩდება და მიუთითებს ორგანიზმში თრომბის არსებობაზე და თვითონ ამ დაავადებას აი პირველი რა რეკომენდაციას აძლევს ექიმი, ეს არის ჩითხების მიღება. რაღაც ისეთი უტრირებული იყო, რომ რა წყალი, იმიტომ არის, რომ უნდა განზავდეს სისხლი და პლუს მოძრაობა, რომ უფრო უკეთესი იყოს ცირკულაცია. თვითონ ახასიათებს ამ დაავადებას, ესე იგი თრომბოგენეზისკენ არის მიდრეკილი და ამიტომ რომ გამოიწვიოს თრომბისკენ მიდრეკილება, ამიტომ კეთდება დედიმერის ტესტი.
აი, სატურაციის გასაზომად თქვენ აღნიშნეთ, რომ მარტივი მოწყობილობა გამოიყენება პულსოქსიმეტრი, თუ სწორად გამოვთქვი. და რამდენად ხელმისაწვდომია მისი შეძენა ქალბატონო რუსუდან? აი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ქონდეს სახლში?
აფსიათებს იყო გაყიდვაში, უღონთ ეს მაინც კომერციული ქსელია და მე ფასებთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, ეს შეიძლება რაღაცა კომერციული თვალსაზრისით ფასები კიდეც მოტოლობდეს, კიდეც კლებულობდეს. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია მე არ გამაჩნია, მაგრამ ესეც პირობითია, იმიტომ რომ სატურაციის მაჩვენებელი ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. აი მაგალითად, როდესაც ახალგაღვიძებულია, როდესაც კიდურები, ხელები აქვს ცივი და უშუათ, მაშინ შეიძლება ცვლილება იყოს, შეიძლება როდესაც საკვების ჭარბი რაოდენობის მიღების შემდეგ მაშინაც იყოს, ასე რომ შეფასების თვალსაზრისით უკვე კონკრეტიკას გაივლის ეს თუმცა, როდესაც სატურატორის ისწინჯავს.
და როგორი პერიოდოლობით უნდა ჩატარდეს ეს კვლევები დედიმერზე, სატურაციაზე, ან სისხლის საერთო ანალიზიც, რაღაც გარკვეული პერიოდების?
ამას პირველი მაჩვენებელი, თუ კი არ არის კიდევ აუცილებელი და არ არის სწორი დიაგნოსტიკის პირველ მეორე დღეს ჩავატაროთ ეს კვლევები, ვაკვირდებით ჩვენ ეკიმი ონლაინ, ეკიმი განსაზღვრავს ზუსტად როდის სჭირდება მას ამ კვლევების ჩატარება.
როდესაც COVID-19-ის პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა, მაშინ აქცენტი კეთდებოდა იმაზე, რომ ეს ვირუსი აზიანებს ფილტვს. თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მას შეუძლია გავლენა იქონიოს სხვადასხვა ორგანოებზე და ის პროცესები, ის სიმპტომები, რაც COVID-19-ისთვის არის დამახასიათებელი, არ აღმოიფხვრას მოკლე პერიოდში, არამედ გარკვეული ხნის მანძილზეც გაგრძელდეს. აი, საშუალოდ რამდენ ხანს გრძელდება თუნდაც ის სისუსტე, თუნდაც ის გემოსა და სუნის შეგრძნების დაკარგვა?
ჩვენ ფაქტიურად მიდივართ ერთად წყობრი ნაბიჯით, მიუყვებით, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გაუსწრებს მოვლენებს წინ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს ვირუსი გახლავთ ფაქტიურად შეუსწავლელი და ყველა ახალი გამოვლინება ეს არის რაღაცა სამედიცინო სურპრიზი. ხო, სწორია, მაგრამ მაინც ფიქრობენ, რომ 3 თვე შეიძლება გაგრძელდეს სხვა შემთხვევაში და 3 თვის შემდეგ რომ გრძელდება, მას ეწოდება უკვე პოსტკოვიდური სინდრომი, რომელიც რაღაცა ნელა-ნელა ალაგებას ექვემდებარება. შეიძლება ძალიან სწრაფადაც ალაგდეს, ამას აქვს მნიშვნელობა.
ინდივიდუალურია ალბათ.
ინდივიდუალურია, დიახ, დიახ. იმუნური ფარი როგორი არის ორგანიზმის, როგორი რესურსი აქვს. აი, სუ ყოველთვის სამენ კითხავს, როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი იმუნური სისტემა. იმუნური სისტემა არის სწორი კვება, ძილის მოწესრიგება, ფიზიკური აქტივობა, ანუ ის რაზეც ჩვენ ჩვეულებრივად ვლაპარაკობ და თვით კოვიდის მართვაში ყოველთვის პირველი რეკომენდაციები შეიძლება ზოგი პაციენტი ელოდება რომ ხელად მისცემ რეკომენდაციას მედიკამენტზე, კვლევაზე, კატეკვლევაზე და ამ დროს აძლევ რეკომენდაციას მიიღეს, ითხე, იმოძრავე, გააკეთე სუნთქვითი ვარჯიში, იძინე მუცელზე ან დაისვენე მუცელზე იწექი, აკეთე გამამხნევებელი ვარჯიში, რომელიც უფრო გააქტიურებს გულმკერდის მას სისტემას და ეს თითქოს არაფერია და ამ დროს ყველაფერია. ეს არის იგივე მედიკამენტი, ეს არის იგივე დახმარება, ეს არის იგივე მკურნალობის ძალიან სერიოზული სქემა.
და მედიკამენტზეც უნდა კითხო და აუცილებლად თქვენი მოსაზრების მოსმენა საინტერესოა რემდესივირი, რომელიც უკვე საქართველოში არის და ამ პრეპარატთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, რა ეტაპზე უნდა დაინიშნოს და ვინ მიიღებს საერთოდ გადაწყვეტილებას პაციენტს დაინიშნოს რემდესივირი თუ არ?
რემდესივირი პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არის სტაციონარში დასანიშნი პრეპარატი. მე კლინიცისტების თემა გახლავდა და ის რაც ინფორმაცია გავაჩნია მხოლოდ იმის გახმოვანება შემიძლია და რემდესივირი ინიშნება ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც დასაწყის პერიოდში პირველი დაწყებიდან დიაგნოსტიკიდან 10 დღის განმავლობაში მასში, როდესაც არის ვირუსის გამრავლების პერიოდი და არა მეერე, როდესაც უკვე ჩათავება და რაღაცა დაუშვათ ან გართულებებს ან თანხლების გაუარესებას იწვევს და ასე შემდეგ. მერე არა, ეს არის ანტივირუსული
მემართველობის
პრეპარატი
და ვაქცინაციაც
მიიღებს, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს კლინიკური ჯგუფის სტაციონარის პირობებში.
ამ შემთხვევაში ოჯახის ექიმი ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ხომ? გაბატონოსთან
ვერა.
ანუ ჰოსპიტალში უნდა იყოს პაციენტი და უკვე იქ გარკვეულმა კლინიკურმა ჯგუფმა უნდა იმსჯელოს, ალბათ ხომ? სჭირდება პაციენტს.
ეს ის მაისაუბრა ამის შესახებ დეტალურად 2 დღის წინ და ზუსტად ეს იყო საყურადღებო და ასეც ის იყო რეკომენდაცია რემდესივირთან დაკავშირებით.
და ვაქცინაციას რაც შეეხება, როდის იქნება საქართველოში ვაქცინა? ზუსტად ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცი არ არის ცნობილი, შეიძლება გაზაფხულზეც იქნეს, შეიძლება სავარაუდოდ
საქართველოს უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო თადარიგი პარალელურად, იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული კოვაქსის პლატფორმა, სადაც არის საქართველოს გაერთიანებული გეგმა 700,000 მოქალაქის ვაქცინაციაზე, ეს დაახლოებით არის 1,400,000 დოზა. უკვე გადახდილია აქ $4 მილიონი ამ მასშედენაში, ეს არის პრეგადასახადი. მოლოდინზე არის, რომ ამ პლატფორმაზე ვაქცინების შემოვა, რომელსაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მისცემს პრეკვალიფიკაციას, საქართველოს ექნება ამ ვაქცინების არჩევის უფლება და ინტენსიურად მიდის მოლაპარაკება როგორც Pfizer-თან, Moderna-სთან, AstraZeneca-სთან, ძალიან სერიოზულ კომპანიებთან, რომ გარდა COVAX პლატფორმისა პირდაპირ ბილატერალური მოლაპარაკებით მიიღოს ვაქცინა, თუმცა ზუსტი თარიღი მას ფიქრობენ, რომ გაზაფხული იქნება ეს. დიახ.
და ჩვენ ვაქცინაციის პროცესზე, არა COVID ვაქცინაზე ცხადია, არამედ სხვა ვირუსებთან მიმართებაში ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში და თქვენ ყოველთვის აღნიშნავთ იმას, რომ არის გარკვეული პერიოდი, როდესაც უნდა გაკეთდეს ვაქცინა. ეს მანამდე, სანამ ვირუსი იჩენს ხოლმე თავს. ხომ ასე აქ ალბათ რუსუდან ვაქცინაციას, იმიტომ რომ ვაქცინამ რომ იმოქმედოს, მას ჭირდება გარკვეული პერიოდი. და ალბათ COVID-19-თან მიმართებაში შემუშავდება ალბათ ის რეგულაცია, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ რა პერიოდში უნდა გაკეთდეს და როდის.
ლაპარაკია იმაზეც, რომ რა პერიოდში შეუძლია გაიკეთოს, ესეც განხილვის საგანია. უკვე COVID გადატანილი პაციენტებიც მოიაზრება, რომ ისინი დაექვემდებარებიან, მაგრამ პირველი რაც ამ COVAX-ის პლატფორმაზე გაშერდა, ჩვენთან საქართველოში შერჩეულია ორი ძირითადი ჯგუფი, ეს გახლავთ სამედიცინო დაწესებულების, მე მითხა გაუსვა ხაზი, რომ ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო პერსონალი, ეს არის დაწესებულების მედიცინიერი დონის თანამშრომელი და ვისერი პროფილის, იმიტომ რომ თვითონ დაწესებულება არის სამიზნე ამ ინფექციის, ამიტომ ესე იგი პირველ რიგში ესენი გავლენ და შემდეგ კი მეორე ჯგუფი პარალელურად იქნება 65 წელს გადაშორებული კონტინგენტი. პირველი გასვლა იქნება აი ამ კონტინგენტზე და მე უკვე ასაკის ისა ხაზი ჩამოიწევს თანდათანობით სულ უფრო ქვევით და ქვევით.
გასაგებია და ისევ იმას უნდა დაუბრუნდეთ, რითაც დაიწყეთ ჩვენი საუბარი, ეს არის სტატისტიკა, რომელიც ამ ეტაპისთვის რაღაც დამაიმედებელ ელემენტებს შეიცავს, იმიტომ რომ კლებადობა შეიმჩნევა, თუმცა წინ ახალი წელი გვაქვს, გვაქვს შობა და რა რეკომენდაციებს მისცემთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს მოსახლეობას იმისთვის, რომ ის სიტუაცია, რაც ახლა არის, ის მაჩვენებელი ნაწილობრივ მაინც შენარჩუნდეს თუ სრულად არ.
იმიტომ
რომ ამან შეიძლება ახალი კოლაფსიც გამოიწვიოს კიდევ, თუ არ მოხდება რეგულაციების დაცვა. მითუმეტეს
დამეთანხმებით ალბათ, რომ ყველანი ვიყავით და მოლოდინში რა მოხდებოდა 24 დეკემბრიდან, რა დარჩებოდა ძალაში, რა მოქმედებოდა შეზღუდვებთან დაკავშირებით და დღეს უკვე დაანონსა ეს ანუ მოხდება მცირე შემსუბუქება 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით, ნუ ძალაში დარჩება მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა დიდქალაქებში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოთში, თელავში, ასევე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვა, თუმცა კერძო ავტომანქანებით გადაადგილება კლავჩება. ნებადართული რჩება ღამის შეზღუდვა ეს ღამის 9 საათიდან დილის 5 საათამდე. ბაზრობები არ გაიხსნება.
თუმცა გამონაკლისი ამ შემთხვევაში ახალი წელი და შობის ღამე არის.
ეს 24-დან მაინც 2 იანვრამდე ჯერჯერობით ამაზე მასაუბარი. მაღაზიები იქნება ამუშავებული, თუმცა იქნება ძალიან მკაცრი კონტროლი. რაში გამოისახება ეს კონტროლი, რომ ილიშვიდან საღამოს 6 საათამდე იქნება მაღაზია გახსნილი და ერთი პიროვნება შეუძლია მაღაზიის ფართის მხოლოდ 20 კვადრატულ მეტრზე დაიშვება ერთი, ესე იგი ამ მაღაზიის შიდა პერიმეტრის გაკონტროლება დაევალება თვითონ მაღაზიის მესვეურებს და აი ეს იქნება მის თავისი საჯარიმო სანქციებით ალბათ და ყველაფრის გათვალისწინებით.
მაგრამ ამ დროს რა სიტუაცია იქნება მაღაზიის გარეთ? ეგ არის საინტერესო ქალბატონო რუსოდან, როდესაც რიგი დადგება გარეთ.
მე მაგალითად როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე, რიგითი მოქალაქე ვთქვი, რომ ადამიანი თვითონ უწესებს თავის თავს შეზღუდვასაც და თავის უფლებასაც იმის დამიხედვით, თუ როგორ ათვისნობიერებს რა საფრთხეების წინაშე დგას ქვეყანა. რაც არ უნდა ეხლა დაუშვათ მომენიჭოს პირადად მე თავისუფლება იმ ზღვარს და იმ ნაბიჯს არ გადავდგამ, რომელიც საფრთხის შემცველი იქნება მაგალითად პირადად ჩემთვისაც და როცა მე ჩემ თავს ვიცავ, მე ვიცავ ჩემს ყველა გარემოცვას, შინაც და გარეთაც და სამსახურშიც და ოჯახშიც და ქუჩაშიც და ტრანსპორტშიც და ყველგან. შეზღუდვები ჭირდება, აი ძალიან სუბიექტურად ვამბობ შეიძლება, მაგრამ შეზღუდვა სჭირდება ისეთ, ვისაც უჭირს ამ შეზღუდვის გათვითცნობიერება. ეს უნდა დავიდეს ადამიანამდე, პირბადის გაკეთებას რა თვით რეგულაციები და ჯარიმები ჭირდება, თუ თვითონ უნდა მიხვდეს, რომ უნდა ეს პირბადი ატაროს ადამიანმა.
თუმცა დღეს ქუჩაში ხვდება ბევრი ადამიანი, რომელიც პირბადის გარეშეა, ქალბატონ რუსუდან.
შეგნებულად რაღაცა პერიმეტრსო გავდივარ, მაგ თვალით უყურებ აბსოლუტურად და გავივლი საკმაოდ დიდ მანძილებზე, გავივლით უკვე ამისი ფუფუნება მომეცა რაღაცა უსწრაფი, ვითვლი ხოლმე რამდენი ადამიანის შემთხვევა დაუშვათ პირბადის გარეშე და აი ამ შეზღუდვების პერიოდში ეს რიცხვი თანდათანობით ნამდვილად შემცირდა.
ძალიან კარგი.
ამას მე ვხედა. იქნებ შეიძლება ისეთ პერიმეტრზე ვტრიალებ, სადაც არ შევხვედრივარ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ნამდვილად შეიძლება რომ არის.
და მაინც თავარი თითოეულ ჩვენგანზეა მაინც დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიზრუნოთ.
თავისუფლება ეს არის რესტორნებში, იმის სასტუმროს რესტორნებში დასვება იქნება, იმუშავებენ 21 საათამდე. მაგრამ თავარი არის რომ ეს რომ მე არ უნდა წავიდე სტუმრად. ანუ ოჯახებით სტუმრად მესმის, რომ ეს არის უდიდესი დღესასწაული, მაგრამ ჩვენ სწორება ყოველთვის გვაქვს, რაღაცა გვიყვარს აი ხელის გაშვერა სხვადასხვა რომ იქ ასია და იქ ისეა და იქ უკეთესია და იმ მაგრამ გადავხედოთ ევროპის ქვეყნებს. კანადის პრემიერი გამოვიდა რამდენი ხნის წინ და თქვა, რომ შობი დღესასწაული ჩვენს ქვეყანაში როგორც ასეთი არ იქნება. მერკელმა თქვა, რომ აი ნაზისტებთან ზეიმი არ იქნება. იგივე თქვა სხვა ქვეყნებმა და იგი მესმის ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ სიცოცხლეს წინ და ადამიანს არავინ და არაფერი არ უთხრას.
დიახ, ხო, სწორია. დიახ, გეთანხმებით ქავატენო რუსუდან, ამიტომ რომ ამიტომაც თითოეულმა ჩვენგან მაუნდა ვიზრუნოთ იმ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, არამედ ჩვენ ზირგლი მყოფ ადამიანებზე და მოგრძალებულად შევხვდეთ ახალ წელს და შობას. დიდი მადლობა.
სოლიდარობა.
დიახ.
კანონის აღსრულება, მაღალი თვითშეგნება, მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, ესენი ყველაფერი ჯამურად არის ის ბუკეტი, რომელმაც უნდა გამოაჩინოს ჩვენი სახე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემებით
თქვენთან მშვიდობიან დღეებს და უკეთეს მომავალს ვუსურვებთ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენც ბედნიერი შობა ახალი წელი გაგიტანოთ. ღმერთმა დასრულოთ საქართველოს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და 21 საუკუნის გამოწვევაზე COVID-19-ზე და მის მართვაზე ვსაუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.